ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко і вітаю всіх, хто нас слухає. Міністри закордонних справ Євросоюзу вирішують, як далі будувати відносини з Росією.
Партнерство Росії та Євросоюзу могло б бути значно тіснішим, якби Кремль приділяв демократії та модернізації стільки ж часу та зусиль, скільки він приділяє нарощуванню своєї потужності.
Куди піде Італія під проводом Супер Маріо?
In un momento di particolare difficoltà per l'Italia, in un quadro europeo e mondiale.
Особливо важкий для Італії час за умов економічної скрути в Європі та у світі. Країна потребує змін та реформ.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Адвокати колишнього прем'єра Юлії Тимошенко оскаржили у Шевченківському районному суді Києва постанову Служби безпеки України про порушення кримінальної справи за підозрою у замаху на розкрадання із державного бюджету коштів на суму понад 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє б'ютівець Сергій Власенко.
Слідство Служби безпеки України, яке 12 жовтня порушило цю кримінальну справу, не змогло назбирати навіть будь-яких підстав для, так би мовити, закінченого злочину і змушені були звинувачувати Тимошенко в скоєнні замаху на вчинення злочину по діях, які мали місце в 96-97 роках. Тобто це вже є за межами абсурду.
Білоруська прокуратура вимагає смертної кари для двох звинувачуваних у організації вибуху в мінському метро. Дмитра Коновалова і Владислава Ковальова звинувачують в організації вибуху 11 квітня, в результаті якого загинуло 15 осіб і 200 були поранені, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Мінську Олег Грузділович.
Виступав основний обвинувальця.
Виступав голова групи звинувачення, заступник генерального прокурора Олексій Стук. Він виступав понад 5 годин. У висновку він вимагав для обох обвинувачених, і Коновалова, і Ковальова, вищої міри покарання – смертної кари через розстріл.
Білоруські слідчі пов'язують Коновалова і Ковальова з кількома іншими вибухами, а вирок суду очікується через декілька днів. Білорусь – єдина країна в Європі, де продовжують виконувати смертні вироки. Міністр оборони Великої Британії Філіп Гаммонд заявив, що для охорони Лондона під час Олімпійських ігор 2012 року можуть використовувати ракети класу «Земля-повітря». Під час виступу в парламенті Гаммонд заявив, що якщо військові рекомендуватимуть використання ракет, їх може бути розміщено. На олімпійських об'єктах планується розміщення кількох тисяч британських солдатів. Ця необхідність з'явилася після того, як дослідження показало, що владі потрібно подвоїти кількість охорони на олімпійських об'єктах. Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала боргову кризу в Єврозоні найважчою з часів Другої світової війни. Про це вона заявила на з'їзді партії Християнсько-демократичний союз, яку вона очолює. Також, на думку Меркель, Європа має рухатися крок за кроком до більшої політичної інтеграції. Нам потрібно більше розвивати структуру Європейського Союзу. Це означає не менше Європи, а більше. Це означає будувати Європу таким чином, щоб євро мало майбутнє. Голова Закарпатської області повідомив, що цього року Україна вперше подарує Святому Престолу різдвяну ялинку. Традиція встановлювати різдвяну ялинку на площі Святого Петра у Ватикані з'явилася наприкінці минулого століття. Торік 94-ту різдвяну ялинку висотою у 34 метри було подаровано понтифіку із північно-італійської провінції Больцано-Альто-Адідже. Українська ялинка із Рахів району матиме 30 метрів.
Марія Щур про найновіші події у світі. Ви слухайте «Європейську свободу». Голови дипломатичних корпусів країн Європейського Союзу вирішують, як далі будувати відносини з Росією та знайти у ній союзника у протистоянні авторитарним режимам Сирії чи Ірану. Особливої актуальності цьому питанню надає наближення грудневого саміту Росії-ЄС, зняття останнього бар'єру на шляху росіян до Світової організації торгівлі та грядущі президентські вибори. Міністри закордонних справ Співдружності на сьогоднішній зустрічі в Брюсселі також наклали нові санкції на режим Сирії та обговорили можливі способи для перешкоджання розробки іранської атомної програми. Подробиці повідомляє Віталій Єреміця.
Євросоюз ретельно готується до зустрічі з керівництвом Російської Федерації, запланованої на середину грудня. Контекст стосунків Кремля та Брюсселя дещо змінився через наближення вступу росіян до Світової організації торгівлі. Тим часом, напередодні зустрічі європейських голів дипломатичних відомств, Німеччина та Польща надіслали колегам по співдружності спільного листа із закликом до поглиблення стосунків із Москвою. Його зміст приблизно такий: Євросоюз мусить рухатися до спільної мети, тобто знайти Росії відповідне місце у демократичній Європі, свободи та процвітання. Берлін та Варшава заявляють, що попри розчарування, породжені діяльністю тандему Путін-Медведєв, європейцям все ж слід посилити зв'язки з Росією та вивести із летаргічного сну двосторонні політичні та економічні відносини. Але не всі європейські дипломати поділяють таку думку. Партнерство Росії та Євросоюзу могло б бути значно тіснішим, якби Кремль приділяв демократії та модернізації стільки ж часу та зусиль, скільки він приділяє нарощуванню своєї потужності та створенню Євразійського союзу. Так вважає міністр закордонних справ Литви Аудроніус Ажубаліс, який, виступаючи перед партнерами по Європейському блоку, також зауважив, що справжня цінність членства Росії у Світовій організації торгівлі розкриється лише тоді, коли Москва виконуватиме свої зобов'язання, зокрема у сфері торгівлі та енергетики. Все нові та нові жертви політичних репресій у Сирії змусили міністрів закордонних справ країн Євросоюзу далі поглиблювати санкції. Сьогодні ще 18 осіб, здебільшого військових, були оголошені у Об'єднаній Європі персонами нон грата. Подібні санкції вже були накладені на 56 громадян, наближених до режиму Башара Аль-Асада. Нові покарання з боку Європи впроваджені на тлі рішення Ліги Арабських Держав, яка після нових кровопролитних маніфестацій у Дамаску позбавила Сирію членства у цій організації. Голова британського дипломатичного відомства Вільям Гейк шкодує, що деякі держави протистоять жорсткішим санкціям щодо Сирії.
Ми вже вдалися до дуже суворих заходів у Євросоюзі. Гадаю, ми можемо до них долучити інші санкції. Протягом наступних тижнів ми хотіли б це обговорити у Раді безпеки ООН, але коли у жовтні ми запропонували резолюцію, Росія та Китай наклали на неї своє вето. Вважаю, з їх боку це була прикра помилка.
Зазначив у Брюсселі британський дипломат. Тим часом верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Катрін Аштон відзначила, що міністри закордонних справ занепокоєні останнім звітом МАГАТЕ щодо доказів намагань іранців створити ядерну зброю.
Важливо, аби переговори з Іраном тривали. Я все ще чекаю відповіді на мій лист, надісланий керівникові Іранської ради безпеки Саїду Джалілі. Йдеться про посилення тиску через санкції. Цей спосіб, який має проілюструвати іранцям, що ми серйозно хочемо вирішити цю справу.
Зауважила Катрін Аштон наприкінці зустрічі європейських міністрів закордонних справ. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні у польському місті Познань розпочався дводенний саміт представників країн Європейського Союзу, присвячений питанням рівноправності. Політики, державні службовці та представники громадських організацій дискутують про те, як забезпечити рівноправність на регіональному та місцевому рівнях. Такі саміти відбуваються щороку. Захід у Познані проходить у рамках головування Польщі у Раді Європейського Союзу. Про завдання цього саміту з польським міністром з питань рівноправності Ельжбетою Розішевською розмовляв кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Скажіть, будь ласка, а які завдання саміту у Познані? Тегорочний щит буде місцем, де представники 27 країв.
Під час цьогорічного саміту представники 27 країн діляться своїм досвідом. Говорять про так звані добрі практики. Вони говоритимуть про те, як це реалізовується на регіональному та місцевому рівні. Не йдеться лише про законодавство, яке маємо в різних країнах, але про те, як ефективно протидіяти дискримінації на тих найнижчих рівнях. Відомо, що кожний регіон, так звані малі батьківщини, мають свою специфіку. Наприклад, в одному регіоні є табори для біженців, в іншому є численна циганська меншина, а де інде маємо значний відсоток людей похилого віку. А щоб ефективно допомагати таким категоріям населення, потрібно на всіх рівнях публічної влади діяти разом з неурядовими організаціями та суспільними організаціями, такими як об'єднання працедавців чи профспілки. Якщо ми діємо разом, то працюємо ефективніше.
Працівниче діяти разом скутечніше.
А хто саме бере участь у Познанському саміті, тобто хто говорить про проблеми з рівноправністю на місцях, у регіонах, в містечках і в селах?
Краї будуть презентувати свої добрі практики і розв'язання власне з таких щеблів регіональних і локальних.
Держави представляють свої добрі практики та рішення саме на регіональному та місцевому рівні. Та крім цього, у саміті беруть участь неурядові організації як найбільш ефективний неурядовий інструмент допомоги фізичним особам. Участь беруть такі організації, які працюють у межах всього ЄС, а також у межах своїх країн. Крім цього, представники профспілок, працедавців, представники різних віровизнань. Оскільки Польща зараз головує в ЄС, то представництво Польщі найчисленніше. На саміті ми ухвалимо так звану Познанську декларацію, тому що саміт відбувається в Познані. В цій декларації буде наголошено, що потрібно ефективніше діяти саме на регіональному та місцевому рівнях, щоб ефективніше боротися за права громадян кожної з країн ЄС.
Рівне трактування обивателів кожного з країв Унії Європейської.
Польський міністр з питань рівноправності Ельжбєта Радзішевська в інтерв'ю Радіо Свобода. Новий прем'єр-міністр Італії Маріо Монті почав у понеділок консультації щодо формування тимчасового кабінету міністрів після відставки Сільвіо Берлусконі. Передбачають, що уряд буде сформований до кінця тижня і у четвер-п'ятницю отримає вотум довіри в парламенті. Завдання Монті та його команди технократів – вивести країну з боргової кризи і відновити її авторитет серед європейських партнерів. Хто він, новий провідник Італії, і які його рецепти для порятунку країни? Про це Наталка Куджик з Рима.
Потрібна людина на потрібному місці і в потрібний час. Багато хто сподівається, що так воно і буде у випадку із Маріо Монті. Уродженець Північної Італії, 68-літній президент престижного Міланського університету Бокконі, вважається одним із найавторитетніших економістів країни. Монті – знаний і шанований професіонал в політичних та фінансових колах євроспільноти, де його називають «Супер Маріо». Протягом 10 років на посаді єврокомісара він завоював репутацію принципового і суворого чиновника, який віддано захищав європейський ринок від проявів нечесної конкуренції. Його орієнтиром була і залишається Європа. У неділю, отримавши доручення на формування уряду національного порятунку, прем'єр Маріо Монті сказав:
«In un momento di particolare difficoltà per l'Italia, in un quadro europeo e mondiale.
Особливо важкий для Італії час за умов економічної скрути в Європі та у світі, країна потребує змін та реформ. Італія повинна відновити свій авторитет і знову стати міцною, а не слабкою ланкою у Євросоюзі, в якому ми були серед засновників і в якому повинні відігравати провідну роль.
E di cui dobbiamo essere protagonisti».
Скромний за характером і точний у висловлюваннях, пан Монті коротко сформулював рецепт порятунку країни – відновити зростання економіки, звертаючи особливу увагу на соціальну справедливість. На його думку, економічному піднесенню Італії заважають численні пільги та привілеї різних соціальних категорій. У понеділок зранку фінансові ринки стримано, але позитивно відреагували на призначення нового керівника. Минулого тижня зовнішні запозичення країни сягнули рекордних 7% річних, що й прискорило ухвалення чергового пакету антикризових заходів і відставку Сильвіо Берлусконі. Про майбутнє уряду Маріо Монті говорить головний редактор «Корріере делла сера» Ферруччо де Бортолі.
Ригоре, собрієта, Devono fare rima con speranza e crescita.
Жорстокий і водночас стриманий підхід до реформ повинен супроводжуватися заходами для стимулювання економіки і нести надію на майбутнє. Шлях Маріо Монті буде абсолютно непростим. Він має докласти максимум зусиль для зменшення розриву між відсотками за облігаціями уряду Італії та Німеччини, бо з такими високими процентами на ринках зовнішніх запозичень гальмуються кредити, не надходять інвестиції, втрачаються робочі місця і зменшуються прибутки.
Si perde occupazione, si perde reddito.
Серед населення панує тривога і оптимізм одночасно. Мало хто сприймає Маріо Монті як чарівника, котрий в один момент виведе країну із провального застою. Однак значна частина електорату тішиться вже тим, що нарешті позбулася скандального і суперечливого лідера. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко, і далі в нашій передачі. Росія зацікавлена в ослабленні південно-осетинської та придністровської еліт.
Росія желає мати більш мобільного, більш лояльного політика в рішенні придністровської проблеми.
Німецька громада Харкова вшанувала пам'ять загиблих під час Другої світової війни земляків.
Нам повезло після цієї страшної війни створити нормальні відносини з нашими сусідами, в тому числі з Україною.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові газети на Заході обговорюють роль фізика з України В'ячеслава Даниленка, котрий, імовірно, консультував іранських фізиків, які працюють над створенням власної ядерної боєголовки. Північний потік запрацював, але, як наголошують західні експерти, Україна і країни Центральної Європи заклопотані власною енергобезпекою. Оглядачі на Заході запитують, чи вдасться Німеччині та Польщі демократизувати Росію, про що вони нині заявили і як це позначиться на долі України. Чеська «Лідові новини» інформує про феноменального науковця, фізика з України, котрий, можливо, допоміг іранцям створити власну ядерну бомбу. Газета наголошує, що закордонний фахівець, котрий міг співпрацювати з Тегераном у виробництві ядерної зброї, походить з колишнього СРСР. І його ім'я – В'ячеслав Даниленко, йому нині 76 років. Живе він у Києві і не має бажання спілкуватися з журналістами. Та все ж сьогодні його ім'я і фото помістили на перших сторінках світових видань. Згідно з російськими та українськими джерелами, саме Даниленко є тією особою, котра, згідно з найновішою інформацією МАГАТЕ, могла допомагати Ірану в його спробах створити власну ядерну бомбу. Ще один український фізик, колега Даниленко, Володимир Падалка, розповів, що Даниленко є батьком наноплазми і ще у 1962 році відкрив синтез діамантів методом вибуху. Сам Падалка працював разом з Даниленком у Житомирі з 92 по 96 роки саме у фірмі «Аліт» з виробництва нанодіамантів. Перед цим, як інформує праська газета, В'ячеслав Даниленко понад 30 років працював у Російському федеральному ядерному центрі в Снежинську Челябинської області, що відомий світовими розробками ядерних пристроїв. Російська «Комерсант» з цього приводу інформує про офіційну точку зору МЗС Росії, котре, враховуючи заяву самого Даниленка про те, що він нібито не причетний до ядерних розробок в Ірані, та його нібито далеко від ядерної зброї спеціалізацію, заперечує серйозність останньої інформації МАГАТЕ. Чеська ІГНЕД вважає, що з відкриттям росіянами та німцями минулого тижня Північного потоку енергобезпека Європи стоїть під питанням. Видання наголошує, що Росія не закачує до нового газогону на Балтиці новий газ, а перенаправляє його сюди з українського напрямку. А це створює проблеми для низки країн Центральної Європи, вже не кажучи про Україну. Чехія, скажімо, втрачає від цього дві третини своїх транзитних надходжень. Словаччина так і не знає на сьогодні, як бути з постачанням через Україну. Має з цим великі проблеми і Польща. Чеське видання цитує експертів, котрі прогнозують, що з розподілом після цього відкриття Північного потоку газового ринку за принципом Німеччина та всі інші, слід очікувати загострення суперечок між Росією та Україною. Угорські аналітики вважають, що з відкриттям Північного потоку з транзитом газу через Україну буде справжня проблема, говорить Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо європейську свободу. Самовідокремлена грузинська область Південна Осетія провела цими вихідними перший тур президентських виборів. Їх результати не визнали багато країн світу, і насамперед Грузія. А відколоте від Молдови Придністров'я матиме свої президентські вибори 11 грудня. В обох випадках, як кажуть спостерігачі, Росія дуже зацікавлена в ослабленні місцевих еліт, що посилилися останнім часом. Про ставлення Росії до результатів президентських виборів у Південній Осетії та Придністров'ї ми говоримо з колегою Василем Зілгаловим.
27 листопада буде обраний вже новий, на відміну від колишнього Едуарда Кокойти, президент самовідколотий від Грузії не без допомоги Москви Південної Осетії. А в грудні відбудуться президентські вибори у самопроголошеному Придністров'ї. Москва з проблемами фінансує два згадані політичні центри, котрі фактично ніким не визнані у світі. Місцеві еліти, як в Тирасполі, так і в Цхінвалі, зміцніли і збагатіли за рахунок підтримки Кремля. Але з метою посилення свого міжнародного впливу для Росії важливо поступово позбавлятися явно авторитарних лідерів цих формувань та хоча б імітувати там якийсь розвиток демократії. Проросійський Едуард Кокойти правив у Цхінвалі з 2001 року, а 70-річний Ігор Смірнов керує Придністров'ям вже з 90-го року і тепер бажає йти ще на один п'ятирічний термін. Прагнення Москви поставити нібито демократичного нового лідера в Південній Осетії цього разу, як виглядає, вдається, бо на виборах 13 листопада, які Грузія і світ не визнають, до другого туру президент президентських виборів вийшли колишній міністр освіти республіки Алла Джіоєва та діючий міністр з надзвичайних ситуацій Анатолій Бібілов. Вони зустрінуться у вирішальному другому турі 27 листопада. Спостерігачі кажуть, що візьме гору Бібілов, хоча на думку незалежного журналіста з Хінвалі Тимура Схавребова, це не має великого значення.
У Південній Осетії немає непроросійських політичних діячів. Вони мали б розвивати демократію, чесні вибори. Інакше Росія отримала б того ж самого. При сподіваннях на Кокойти, Москва мала б тут і надалі феодальне володіння, за яке вона тепер розраховується. Те саме буде й із Бібіловим, промосковським кандидатом, бо він ніколи не був політичним діячем, він завжди був лише виконавцем.
А чим відрізняється проблема Придністров'я від проблеми Цхінвалі для Москви?
Політичні експерти кажуть, що з Придністров'ям проблем ще більше, бо Москва вже намагалася відсторонити Смірнова від виборів 11 грудня, але переговори з самим лідером в Тирасполі, коли його відкрито закликав до відставки кремлівський адміністратор Сергій Нарішкін, не дали результатів. Спостерігачі наголошують, що одіозна постать Смірнова заважає Москві здійснювати свої плани в регіоні. Про що домовилися раніше у минулому році канцлер Німеччини Ангела Меркель і глава Кремля Дмитро Медведєв. Йдеться про спільний меморандум щодо оперативного розв'язання проблеми Придністров'я. Ігор Смірнов нині фактично заважає Москві у посиленні її ролі в регіоні та заграє з Кишиневом, де тепер зовсім нове керівництво. І також пропонує об'єднати Тирасполь з Україною через референдум нинішній владі у Києві. Тому в Кишиневі лише обережно заявили про певний оптимізм і якусь перспективу у вирішенні проблеми Придністров'я у разі обрання якоїсь нової кандидатури на грудневих виборах в Тирасполі.
Василь Зілгалов про роль Москви у президентських виборах у Південній Осетії та в Придністров'ї. 13 листопада, у День народної скорботи німців, представники німецької громади Харкова вшанували пам'ять своїх земляків, солдат і офіцерів, що полягли в боях Другої світової війни. Їхні нащадки зібралися на одному з харківських, найбільших в Україні, німецьких цвинтарів, щоб покласти квіти до пам'ятного хреста. Тут поховано більше 43 тисяч німецьких вояків, чиї останки були знайдені на території Харківської, Полтавської, Сумської, Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей. З Харкова повідомляє Володимир Носков.
У День народної скорботи німців, що відзначається з 1952 року, а започаткували його члени Народного німецького союзу військових ще 19-го року, як День пам'яті за загиблими солдатами в роки війни, Мартін Ройтер зі своїми земляками згадують своїх рідних і друзів. За приблизними підрахунками істориків, на території України загинуло понад 400 тисяч вояків нацистської армії. З початку 90-х років минулого століття пошуком останків німецьких військовослужбовців опікується спеціальне приватне підприємство «Воєнні меморіали Схід». Пошуки фінансуються на пожертви рідних загиблих, що входять до Народного Союзу Німеччини. Харківською групою пошуку вже друге десятиліття керує Віктор Старченко.
Вони вообще-то думали здесь на Україні знайти дітей.
Німці планували відшукати по усій Україні десь 100-120 тисяч військових. Наразі знайдено і перепоховано 135 тисяч німецьких солдат і офіцерів. Якщо ми раніше знаходили щороку по 3,5 тисячі німецьких військовослужбовців, то тепер 1300-500 вояків. Щоб знайти останки усіх солдат, потрібне не одне десятиліття пошуків. Утім, основні роботи з пошуку по Україні завершаться до 2015 року.
До цього часу треба завершити в основному всі роботи.
Харківська група пошуку спостерігає різне ставлення людей похилого віку до німецьких загарбників. Від повної ворожості у бабусі і дідусі, які в окупаційні часи були дітьми, пам'ятають каральні акції нацистів, до приємних задок. Адже серед німців траплялися добрі, людяні чоловіки. Проте перші і другі вважають, люди, хоч і колишні вороги, мають бути перепоховані за християнським звичаєм. Завдяки іменним медальйонам, а німці носили їх на шиї, вдалося встановити імена 70% військовослужбовців. Їх закарбовують на спеціальних гранітних стелах, що стоять поруч із секторами поховань на німецькому цвинтарі у Харкові. Розповідає відповідальна за долю цього цвинтаря Світлана Мішеніна.
Коли спілкуєшся, вони дуже жаліють о том,
що... Коли спілкуєшся з німецькими родинами, що сюди приїжджають, щоб вшанувати пам'ять про загиблих рідних, ти розумієш їхній біль, вони жалкують, що була така війна. Цвинтар поділено на 14 секторів. Тут усі рівні, адже німці не відокремлюють рядових від офіцерів чи генералів. Усі лежать під номерами. На постаменті теж немає військових звань, лише ім'я, прізвище, дати народження і смерті.
Рождення і дата смерті.
Доріжкою, що вимощена бруківкою, підіймається до великого гранітного хреста генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина, що працює у Донецьку, пан Клаус Цілікес.
Нам повезло після цієї страшної війни створити нову. Мані отношення з нашими сусідами, в тому числі з України.
Про те, як німецька громада Харкова вшанувала пам'ять земляків, що загинули на території України під час Другої світової війни, розповів Володимир Носков. На сьогодні це все в передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».